Anton Hansen Damsare, du te, ja öigus, wie es osa.
Rikas vulgetören är goelda. Kesson var en ett och himtelles ein och moelda. Kesson rikas fattig cigarin i magus. Kesson var en ime vaikset i notagus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siiski ütleb kõik on see, ei mulle ütleb südal miski korvanti.
9. peatükk. Kestsid päikesepaistased talvised päevad ja tuhande tähised ööd. Lõuna ajal tilkusid juba päikesepoolsed katuseräästad, nii et veest sai kuke juua. Õhtu poole kasvasid tilgete asemele pikad halkede läbipaistad purikad. Alt peened pealt jämedad, nagu oleksid nad eriline tõug, heledaid porgandeid, mis juurduvad õhus. Aga kui juhtus mõni harilikust soojam ja vaiksem päev, siis langesid need heledad õhu kasvud üksteise järel ülalt alla ja purunesid maas heleda kõlinaga. Nõnda oli nende iga. Aga Vargamäel ei pannud seda keegi tähele, sest nõnda oli sündinud siin juba enne Andrese ja Õndsa krõõda tulekut. Sündis kogu nende eluaeg. Sünnib tänapäev ja sünnib ka tulevikus, kui on ammu möödunud praegune inimpõlv. Ka Indrek polnud seda varemalt tähele pannud, aga nüüd pani. Ta isegi ei tea, miks tal äkki puutusid silma jääpurikad, need kevadise päikesed reitud looduse mängukannid. Nad puutusid silma, kuis nad heast paremast ühel ilusel päeval ilmusid, paisusid, kasvasid ja siis niisama heast paremast langedes purunesid. Nad armastasid inimeste eluhoonete lähedust. Armastasid nagu inimese endagi lähedust. Aga siis kargasid nad äkki ülalt alla ja said otsa, nagu poleks neil inimestest sooja ega külma. Miks nõnda? Milleks see kõik? Kas muidu ei saa? Ei, Vargamäel päike muidu ei saanud, kui pidi kevadel katuseräästasse jääpurikaid treima ja nad pärast ise ülalt alla puruks pilduma. Nõnda oli päikesega Vargamäel. Aga Indrek mõtles, et mis hakkab vaene päikene siis peale, kui ükskord võibolla Vargamäel enam pole inimestega tema eluhooneid, kuhu küll riputab ta siis oma jääpurikad, et neid pärast puruks pilduda. Võibolla päike ei treigi siis enam purikaid. Võibolla on päike siis vana ja ei armasta enam mängida. Kui kaob inimene, siis kaob ka purikas, mis? Kui kaob inimene, siis kaob ka katuseräästas, kuhu istutada purikaid. Päike, kallis, kui armastad oma purikaid, siis pead ka inimest armastama, sest tema valmistab purikate tarvis katuseräästaid. Nõnda Indrek kõneles kirgavalt heleda päikesega, kui mõtles jääpurikaist saunaräästas. Kõneles endamisi ja vihistas suuskadel mööda sädelevat lumelagendiku, kuhu oli oma jälgi teinud ainult mõni metsloom või lind. Silmad kippusid kustuma valguse küllusest ja eredusest kogu keha joobus temast luudeni ja üdini. Kauged metsasalud koorusid pikkamisi oma ähmasest, peaaegu hallist talverüüst ja tõmbasid enestele ümber kord korralt aina sinendavamaid päikesevärve. Nagu püüaksid nad võistelda taevaga, mille serva nad kantsid. Noores kuuse tihnikus oli keskpäeval juba tunda mingit erilist värsket lõhna. Rebane lamas ühel päeval paksu põõsa ääres nii pikk, kui ta oli, jalad ette ja taha välja sirutatud saba luuana lumel, ning ta oli päikese soojusest nii joobunud, et Indrek sattus talle mõne sammulisse lähedusse, enne kui ta oma uimast virgus ning maast kargas. Jänes ei mallanud enam päeval magada, vaid kekerdas mööda põõsa vahesid, nagu hakkaks ta juba teise jänese jälgi ajama, tema lõhna haistma. Rabakana losutas esimesel lumest vabanenud kulututiga mätta tipul ja ta laskis inimese juba palju lähemale kui kuu aega tagasi. Ühel päeval Indrek kuulis varese kraaksumist ja pisut hiljem häälitses talvike noore kuuse ladval. Aga siis pöördusid ilmad tuulele ja sajule ja kevades polnud enam märkigi tunda. Mäesass hakkas palke maha võtma, sest tal oli kavatsus uusi eluhooneid ehitada, mitte küll tuleval suvel, aga võib-olla järgneval või selle järgmisel. Vana Andres hoiatas teda öeldes, et milleks palgid nii vara valmis teha, lähevad kätte enne mädanema, kui jõuab nad seina panna. Aga Sass vastas äiapapale. Ma tegin omal ajal surnutega eluhooned ikka kuivast puust. Milleks siis elavatele hakata ehitama toorest? Ja nõnda ta siis jätkaski kuuskede ja mändide maha laskmist, kuigi õieti ei teadnud, millal võib nad seina panna. Tema tahtis lasta nad ära pinnata ja siis katuse alla virna laduda, kus vihmavesi ei pääseks nende pragudesse nõrguma. Osa mõeldud katusalusest oligi tal juba valmis, puuduva osa tahtis ta juurde ehitada. Kuna Indrek tüdines lausa luusimisest, siis läks ta lõpuks ilma kutsumata Sassile ja Oskarile appi puid pulgestama. Hakkas seal sae otsa kinni või võttis kirve ja puhastas palki okstest. Kas on veel meeles, et hea kirves ei kannata kuiva kuuse oksa? Küsis Indrekult vana Andres, kes ka oli tulnud nooremate nalja pealt vaatama. Sest puude maha laskmisega sai mõnikord tõepoolest nalja, kuigi see nali võis väga hädaohtlikult ja kurvalt lõppeda. Mõtled ja sead nõnda, et puu peaks langema sinna, aga tema pime loom langeb hoopis teisele poole või teisiti, kui inimene tahab. Selles ongi kogu nali. Ainult vaata ette, et sa ise alla ei jää. Küllap on, hüüdis Indrek isale vastu. Aga kui ei kannata tera, siis kannatab silm ometi.
See muidugi,
möönas Andres. Ja jälle pole muud kuulda, kui aga sae sihkat sahkat, kirvesilma klips, klops, kilks, kolks, kirvetera nätsked, hammustused või hele kõlin ning oksarisu põlemispragin. Põletamist toimetab vana Andres ja teeb seda peaaegu vastumeelselt. Tema arvates ei peaks üldse midagi metsas põletama, nagu tahetaks jumala ilma kütta, vaid ka kõige peenema risu ja rägu peaks koju viima ning ahju ajama, kust temast saaks sooja inimene, mitte jumal. Sest jumal ei vaja meie kütet, tema kütab ise oma ahju, kuumutab päikese kerist, nõnda arvab vana Andres. Aga Sass arvab vastupidiselt, Vargamäe pole metsast nii lage, et peaks kütteks tarvitama peent puru. Oksad küll seda muidugi aga risu tulde, sest seda ussipese ei hakka keegi koju vedama. Ja nõnda siis põletabki vana Andres, kuid mitte nii väga sellepärast, et ta seda tegema peab, vaid et ta ise midagi teha tahab. Okkaline oksapuru langeb särinal sütele ja kargeb natuke saja pärast praksudes põlema. Valge suits tõuseb taeva poole, kus tuule õhk katsub teda maapinna lähemale suruda. Maha langenud puudessegi hajutada, mis mattuvad ühes saagivate ja raiuvate meestega nagu paks udulinikusse. Nõnda saavad ka nemad osa magusalt lõhnavast kuuseoksa suitsust, mis imbub kõikjale, riietesse, juustesse, kogu kehasse, nagu oleksid nad lähedalt sugulased nende karuste hiiglastega, keda nad mees mehelt jalust rabavad ja pärast okstest puhastavad. Õhtul viivad nad selle lõhnainestega koju kaasa. Nagu peaksid ka Vargamäe vanade eluhoonete palgid haistma, et värske puu on saabumas, mis astub varsti nende asemele varjama inimest tuulte, sadude, külma ja muu kurja eest. Vahetevahel vana Andres istub tule äärde kännu otsa ja otsib piibuni ning tubaka koti välja. Seda teeb ta viimasel ajal kord korralt ikka harvemini, sest tubakas pole enam kosutuseks ega rahustuseks, vaid muutub päev päevalt ikka rohkem nuhtluseks. Tubakas läheb kangeks, tubakas läheb hirmus kangeks, nii et kui mõnegi korra oled piibust tõmmanud, siis kohe luksumine käes. Kui see juhtus esimest korda, vana Andres pidas tõsiselt aru, et mis hull see tubaka arusse on läinud, et ta luksuma ajab. Enne ta pole seda tempu teinud. Ja Andres võttis leht tubakat, mille ta ise oli kasvatanud ja kunskoppi moorinud, nii et ta oleks hea ja suupärane. Ta võttis neid pikki pruune lehti, mis kasvavad pikkade punaõieliste varte otsas ja on määratud Havanna sigarite tegemiseks, nagu ta seda kindlasti teab. Sest selle tubaka esimesed seemned sai ta vanalt paruni härralt, kes Andes ütles, et see on see puht Havanna, mida parun isegi suitsetab. Ainult seda vana parun ei teadnud, kuidas seda tubakat moorida, et tast saaks see päris Havanna. Apteeker ja tohter ka ei teadnud. Andres küsis, kui ta käis viimast korda Mari pärast nende juures. Nemad tundsid inimese rohtu, aga tubaka rohtu mitte. Vaat seda kuulsat tubakat Andres panigi nüüd piipu ja katsus suitsetada, et kas ka tema ajab luksuma. Ja tule Jumal appi, ka tema ajas. Esiteks ei ajanud, aga pärast hakkas ajama. Andres mõtles kaua asja üle järele. Mõtles maast, kus tubakas kasvanud. Mõtles sõnnikust, millega maad väetanud. Mõtles tubaka kuivatamisest ja tema moorimisest. Mõtles seemneist, millest ta tubaka kasvatanud. Aga ainult ühest asjast ei mõelnud ta alguses mitte. Nimelt, kõik on hea ja õige, mis tubakasse puutub. Ainult Andres ise pole enam õige. Andres hakkab vanaks jääma. Aastad olid temalt palju rõõmusid ja lõbusid võtnud. Nüüd läks ka tubakas, mis oli peaaegu viimane. Jäi järele veel paljas elu ja olemine ning lohutuseks teadmine, et tema isaga oli ükskord niisamuti sündinud. Ta lahkus siit ilmast, kui kõik lõbud ja rõõmud olid ta maha jätnud. Õhtul ei saanud vana Andres muidu, kui pidi Indrekule ütlema. Mõtle ometi, minu silmad peavad seda veel nägema, et Vargamäel raiutakse uute eluhoonete tarvis palke. Kui mina praegusi hooneid ehitasin, siis tegin ma oma teada nad nii hästi ja nii suurte akendega, et minu eaks pidi aitama. Nemad pidid minu matma, mitte mina neid. No ega seda veel sellepärast tea, kes kumma matab, arvas Indrek. Või need vanad hooned kohe maha kistakse, nii pea kui uued valmis saavad. Noh, kui pere asub uue katus alla, siis mina kolin kohe alt saunast üles vana hoonesse, ütles Andres ja lisas natuke saja pärast. Sinna tahaks ma surra, sinna samasse, kus surid Krõõt ja Mari. Indrek ei lausunud see peale midagi. Ka isa vaikis, nagu ootaks ta. Lõpuks jätkas. Küll on inimese elu imelik. Teed ja ründad, kogud ja korjad ja kui ootad surma, siis istud võera ulu all ning sinu oma kodus elavad peaaegu võerad inimesed, kes raiuvad sinu kasvatatud metsa uuteks eluhooneteks. Ei minu vana inimese mõistus aru saa, miks Jumal selle küll nõnda on seadnud. Kui sina, Indrek, oleks võinud näha, mis mu süda täna sees ütles, kui nad neid kuuska maha lasid, raginal üksteisest mööda, mürinal teine teise otsa. Mina mäletan, kui need kuused olid alles rehavarre jämedused. Minu silma all on nad suureks kasvanud. Mina tegin neile aiagi ümber, et loomad oma terava sõrgadega ja sead oma ninaga ei saaks nende juuri rikkuda või mulla alt välja ajada. Nõnda nad kasvasid tänini minu silma all. Veel hiljuti ütlesin ma neile. Kuusekesed, teil on veel aega kasvada, minul aeg minna. Aga neid ei ole enam ja mina olen alles siin. Ma täna hakkasin meelega seal oksi põletama, et saan niigi palju oma kuuskedest. Saan nina alusegi kord soojaks ja magusa suitsu haisu riietesse. Isa, kas sul hea meel ei ole, et me just sinu kasvatatud puid maha võtame? Küsis Indrek. Mina arvan, et kui mina oleksin inimestele midagi niisukest muretsenud, nagu see kuusik seal, siis mina oleksin oma eluga väga rahul.
Mina olen ju ka rahul, vastas Andres.
Aga meele teeb nukraks ometi. Ei tahaks viimaseks siia ilma jääda. Tükk tükki järel kaob või heidetakse kõrvale kõik see, mis oli minu elu sisu. Minust endast on ammugi paljas varj järele jäänd. Varjuks saab päev päevalt ka minu elu. Aga surm ei tule. Isa, kui surm ei tule, siis pole tal veel aeg tulla, lohutas Indrek. Laseme enne Vargamäe jões vee alla. Hakkame siis surma ootama.
Jah, poeg, selleks tahaks ma küll veel elada, oli Andres nõus.
No näed, isa, ilmas leidub ikka midagi, milleks maksab elada, kinnitas Indrek.
Aga elus läheb ikka teisiti, kui sa tahad või mõtled,
rääkis Andres vaikselt ja rahulikult, nagu tuletaks ta üsna ükskõikseid asju meelde.
Minu elus on see küll nõnda olnud. Mõtlesin, et Andresest saab kord Vargamäel peremees, aga peremeheks on sass, see lombak, keda üleaedne sõimab köntjalaks. Sass ei tulnud mul kuidagi meelde, et temast peaks saama minu järel tulije. Puusärgi tegija, kihelkonna kirstumees, see on Vargamäel peremeheks.
Oled sa siis sassiga nii õnnetu, isa? Küsis Indrek.
Ei, poeg, ma poleks kunagi uskunud, et temast saab sihuke mees, vastas Andres. Ja Maret, see on minu kõige parema südamega tütar. Sel on õndsa krõõda südam.
Aga ega siis see pole see, mis ma tahtsin.
On ehk hea, et inimene ei saa kõike, mida ta tahab, arvas Indrek.
Seda muidugi, oli Andres nõus. Sinust tahtsin ma kiriku õpetajat saada või kui mitte seda, siis advokaati ometi. Aga nüüd juba hakkan uskuma, et ongi parem, et sinust pole ei ühte ega teist saanud. Sest ega kiriku õpetaja poleks ometi tulnud meestele Vargamäe jõest jutust pidama. Aga näe, sina pidasid ja see aitas. Kassiaru siblis pärast seda nagu kukk kapukates. Kuulus ja kange kassiaru see orukarla sõber, nõuandja ja eestkostja. Ja kui sa oleks saanud advokaadiks ega sa, siis oleks enam minu vana inimese juurde siia suitsus auna tulnud silkus ütel küpsetama või kartuleid tulisest tuhast otsima. Ei, siis ma oleks praegu siin niisama üksinda nagu minevalgi talvel. Aga nüüd oled mulle seltsiks. Ma olen tähele pand, et vana inimene tahab samuti teiste seltsi nagu lapski, sest inimesest saab vana seas uuesti laps. Piipugi raibet ei kannata teine enam. Piipu ega viina. Oru pearu ei või nagu kuulda enam sugugi viina võtta, läheb kohe lolliks, aga mina ei või piipu tõmmata, hakkan luksuma. Nii me elame, sest hinged on sees. Ja sina, Indrek, tulid minu juurde. Aga sind ma ootasin kõige vähem. Üle pea ei oodanud. Nõnda on elus. Ootad, ei tule, ei oota, tuleb. See jõe vee alla laskminegi, jõe puhastamine, ega ma sedagi enam oodandega mõelnud. Ja vaata, nüüd see ehk just tulebki. Ja tead, Indrek, mis ma veel ootasin, mina ja Maret ka, meie mõlemad.
Isa vaikis, et kas Indrek vastab midagi. Ja jätkas siis endisest veel vaiksemalt ja rahulikumalt.
Meie ootasime sinu surma. Maret otsis lehest surma kuulutustki, et ehk pannakse sinna, kui see juhtub. Tema ütles nimelt, et tuleb see vaba surm, nagu leht kirjutab. Aga mina olen aina mõelnud, et kas inimese surm on vaba või ei ole. Ja olen oma aruga otsustanud, et ei ole. Tappa ise, lase teist tappa või sure, nagu inimesed ikka surevad, ikka ei ole vaba. Mina arvan, et kui inimene pistab käe ise oma elu külge, siis keegi sunnib teda, keegi ajab, nii et ta peab minema.
Aga kes siis? Küsis Indrek.
Inimesed ütlevad, et vana kuri, aga mina olen mõelnud ja otsustanud, et kui siis tema seda võib ja saab, kui on Jumal taevas ja Jeesus Kristus siin ilmas. Kuis tema võib oma käe pista inimese elu külge, kui inimene on lunastud, pestud talle veres? Ei, tema ei või seda mitte. Ja ei või ka olla, et vanakuri tuleks Jumala käsul, sest milleks hakkab Jumal kuradit käskima, kui tal on omal inglid? Nii et see peab ikka Jumal ise olema, kes ajab inimest seda tegema. Sest kui inimene on isuke, nagu mõni inime on, et temast enam midagi loota ei ole, head nimelt ei ole, milleks siis nisuke inimene veel peaks elama. Ja Jumal näeb seda, kui inimene on nisuke, ning siis ta ütlebki oma inglile, mine ja vaata, et see asi oleks lõpetud. Ja siis ingel tuleb ja seisab selle inimese selja taga. Seisab alati, seisab öösel ja päeval, hommikul ja õhtul. See inime küll ei näe teda, aga ta tunneb oma südames, et ingel seisab ja ootab. Noh, ja kui kaua siis surelik inimene jaksab sellele vastu pidada, et ingel alati ootab? Ei kuigi kaua. Nõnda see lõpp siis tulebki, sest et Jumal on nõnda otsustanud.
Aga nõnda see ei või olla, isa. Katsus Indrek vastu hoialda. Hea küll, kui inimene tapab enda ise. Aga mis siis, kui tapab teine? Tapab röövel?
Ka siis on see Jumala tahtmine. Selle inimese päevad on loetud, vastas isa.
Aga mõnikord üks tapab teise kogemata. Seletas Indrek. Nägin kord linnas, kuidas tütarlaps jäi veoauto alla ja sai silmapilkselt surma. Miks olid tema päevad loetud? Kas temast polnud ka enam midagi head loota?
Ega tema päevad polnudki loetud, vastas isa. Tema surma Jumal saatis autojuhi pärast. Selle päevad on varsti loetud. Ingel on juba teel tema selja taha, et hakata seal seisma, kuni lõpp on käes. Laps oli hea. Laps oli süütu ja tema oleks eluks ajaks heaks jäänud. Jumal teadis seda, sellepärast polnud vaja, et ta nii kaua kõnniks siin ajalikus elus. Aga autojuht, sellega oli Jumala juures halb asi, sellepärast saadeti talle viimane hoiatus, süüta lapse surm. Tema ise ütleb, et kogemata. Inimesed tunnistavad, et kogemata kohus otsustab, et kogemata, aga ei mitte. Vaid Jumala ingel seisis autojuhi selja taga ja nõnda sündisse. Jumal tahtis seda.
Ja nagu oleks Indrek selle seletusega rahuldatud, ei esitanud ta enam uusi küsimusi. Sellepärast võis isa rahulikult jätkata.
Sinuge asi on nõnda, olen mina mõelnud, ja sinu naine oli hea, kui sina läksid teda tapma.
Isa, ma palun, hüüdis Indrek ja kargas järilt püsti.
Ei, ei, poeg, luba, et ma sulle ütlen, kuidas mina seda arvan. Mina ei saa muidu sinuga ühe katuse all elada ja ühest riistast juua, kui pean seda sulle ütlema. Kuule ilusasti mind ära, sest võibolla seisab Jumala ingel ka minu selja taga, kui ma seda sulle ütlen.
Indreku näos kiskusid lihased otse kramplikult kokku. Ta tegi kätega mingeid saamatult kobavaid liigutusi, pööras ja väänas pisut oma kehagi, nagu tahaks ta ära minna, aga jäi ometi paigale ja istus uuesti järile. See sündinud, isa hakkas uuesti rääkima.
Ja mina olen kõige selle aja mõeld ja arutanud ja ei ole muud otsust teinud, kui et sinu naine oli hea. Sest oleks ta olnud halb, siis oleks Jumal oma ingli läkitanud tema selja taha. Aga ta ei läkitanud. Jumala ingel tuli sinu selja taha ja nõnda sündis see. Muidugi kohus tegi õieti, kui ta sind ei nuhelnud ega karistanud, sest mis võib ajalik inimene Jumala tahtmise vastu. Aga ma olen oma südames aru pidanud, et mis asi see küll võiks olla, et Jumal sind nõnda taga kiusab. On see sinu kurjuse või headuse pärast? Sest ühte kiusab Jumal headusest, teist kurjusest. Kui oled liiga hea, siis Jumal saab kadedaks, et inimene tahab temast parem olla. Ja nõnda siis tulebki kõik. Tuleb kurjus, et ole hea. Eks katsu veel hea olla. Siiski võibolla kurjus tuleb selleks, et inimene oleks veel palju parem, kui ta on. Sest kui inimene on kurja teinud, siis katsub ta ikka seda heaga tasuda. Vahel mõtlen ma, et Jumala ingel ei seisagi sinu selja taga sinu enda, vaid minu pärast. Seisab kadunud sauna Jussi pärast. Seisab sinu ema Mari pärast. Seisab terve Vargamäe elu pärast. Nagu ta on olnud. Sellepärast sa ehk selle jutlusegi ülal toas pidasid, et nad hakkaks Vargamäe jõge puhastama. Jumal on valinud sind oma tööriistaks sinu vanemate patu pärast, sest neile annab ta andeks, aga sinule nende lapsele mitte.
Isa. Pöördus Indrek nüüd vana Andrese poole, kui see ikka enam ja enam langes Jumala tahtmise imelikesse keerdkäikudesse. Ükskord rääkisid sa hoopis teisiti. Mäletad, kui tulid, Antsu surnu keha reel. Ja kui me siis pärast kahekesi seisime tallis hobuste juures, sul oli veel piht kasukas seljas. Minul on see nii selgesti meeles, nagu oleks see alles eile olnud.
Jaa, Indrek, see oleks nagu alles eile olnud, kui sa seda nõnda ütled,
kordas isa.
Aga sest ajast saadik olen ma oma Jumale ja õnnist tegi, aga juba ammugi leppinud. Siis ma arvasin, et Jumal teeb mulle ülekohut, et ta teeb mulle verist ülekohut ja et tema poeg pole kunagi ilma ega inimesi lunastanud. Sest siis ma mõtlesin ainult ise ennast, mõtlesin oma õigust. Aga kui tuli sõda ja kui ma lugesin, mis sündis ka teiste inimeste õigusega, siis ma küsisin, mis see siis nüüd on? Mis lugu on üle pea inimese õigusega? Mis lugu on Jumala endagi õigusega inimese juures maa peal, kui kõik kutsuvad teda vastastikku appi tapma? Ons Jumalast saanud mõrtsukas? Peab Jumal minema ise enda vastu sõtta? Sest vaata poeg, kui Jumal läheks meie poolt ja läheks ka sakste poolt ja Jumal võib seda, sest ta on igal pool, kui ta nõnda läheks, siis saaks ta ju ise endaga silm silma vastu kokku. Eks ole nõnda? Kas sa ei ütleks mulle, mis sünnib Jumalaga, kui ta saab nõnda ise endaga silm silma vastu kokku? Kui mina nõnda siin aseme äärel istuks ja näeks, et mina istun ise enda kõrval, siis mina teaks, et minu surmatund on ligi. Mina teaks, et minu kõrval istub see, kes peab elama seal pool hauda edasi, kui mind enam ei ole. Aga kas Jumal on ka surelik, et ta läheks hauda ja elaks pärast edasi? Ei, poeg. Jumal on vaim, teda ei saa hauda panna. Aga kui ta siis läheb ise endaga sõtta, kui teda ei saa hauda panna, mis õigus see on, et inimene seda nõuab ja palub? Vaata, Indrek, seda õigust polegi. Inimene ainult usub, et on kusagil niisugune õigus. Inimene teeb seda sellepärast, et tal oleks hea näpuga Jumalale näidata ja öelda, näe, Jumalgi tappis Jumala, miks siis inimene ei või inimest tappa. Selleks mõtleski inime niisuguse õiguse välja, et kutsuda Jumalat Jumala enda vastu. kui mina tol korral Antsuga koju tulin ja sinule hobuste kuuldes jumalast ja tema pojast rääkisin, öeldes, et mingu nad ära vargamäelt, vargame eluhoonetest, mingu ise ja võtku ka püha vaim kaasa, nii et vargamegi oleks oma kivide soode ja rabadega oma kraavide ojade ja jõega jumala hinge aurust täiesti puhas. Jaa, kui ma nõnda sinu ja hobuste kuuldes kõnelesin, oli mul kindel usk oma õigusesse. Sest jumal ise oli selle usu mulle and, ma arvasin. Jumal ise oli mulle õiguse usu and oma pühakirjaga. Selle kirjaga läksingi ma siis jumala enda vastu sõtta. Ma ütlesin, kui oled jumal, miks ei pea sa siis oma sõna?
Kas siis jumalal pole tarvis oma sõna pidada? Küsis Indrek vahele.
Küll ikka, vastas Andres. Aga kas inimesel on õigus seda temalt nõuda? Kas minul oli õigus? Ja kas ma olin jumala sõna õieti mõistnud? Kas see oligi jumala sõna, mis ma katsusin mõista? Vaata, poeg. Sinna maale jõudsin ma suure sõja ajal, kui nägin ja kuulsin, mis ilmas sündis. Pühakiri polegi ehk jumala sõna, vaid tühine inimese tarkus. See sama tarkus, mis tahtis ajada jumala tema enda vastu. Inimene kirjutas suure kirja ja ütles siis, see on jumala sõna. Ning kui jumal neid inimese sõnu ei pidanud, siis neeti ja vannuti ta ära, sest ta põlnud täitnud inimese õigust. Mina olin tol korral üks neist, kes nõudis jumalalt, et ta täidaks inimese õigust. Aga kui ma nägin, kuidas sõdides sai kõik tühjaks, vanemad ja ülemad, kuningad ja keisrid, vene keisergi, kellele olin kirikus altari eest ruudust vandunud, ja seda nähes ütlesin ma, kõik on tühi, selge, tühi, tühi vaimu närimine. Inimene on uhke oma tõega. Inimene on ise ennast täis oma õigusega, aga jumale ees ei maksa see midagi. Kus on teie kiidetud pühakirja, kus on teie õigused, mis te jumalalt saanud? Neid ei ole. Neid pole kunagi olnud. Te olete ainult oma inimlikus nõtruses uskund, et nad on olemas ja olete jumalalt nõudnud, et tema teeks teile teie nõtra usku mööda. Aga jumal ei tee. Jumal tahab rahus elada ja tahab, et ka inimene elaks rahus. Aga inimene ihkab võitlust oma püha kirjagi on ta mõelnud ainult võitluseks. No siis võidelgu pealegi, mis on jumalal sellega tegemist. Tema laseb oma päikese paista heade ja kurjade peale. Minagi tahtsin võitlust ja tulin selleks vargamäele. Ma tahtsin linna ehitada, nagu ma oma kanguses suurustavalt ütlesin, aga ei ehitanud. Kutsusin siia ainult puusärgi tegija pehreemeheks. Seda tegin ma. Sest jumal õnnistas vargamäe kive, mättaid, pajupõõsed ja kadakaid samuti nagu mindki. Aga ometi võitlesid need minu vastu. Isegi peaarut õnnistas ta samuti kui mind, õnnistas isegi rohkem kui mind ja ometi oli tema mu vihasem vaenlane. Nõnda teeb jumal ja inimese õigus ei maksa tema ees midagi, õigus ja tahtmine. Mina kaevasin kraavi, et maad kuivatada, aga pearu tammitas vett, et seda sama maad üle ujutada. Ning jumal õnnistas me mõlema kätetööd. Mina tegin aeda, et loomad põllule ei pääseks, aga pearu tegi väravaid lahti, et tee oleks vaba ning jumal oli ka temaga. Mina ajasin põllu peenraid sirgeks. Pearu minu poole kõveraks ja meie mõlema seljadaga oleks nagu jumala ingel seisnud. Mina rääkisin tõtt, tema valetas, aga mind ei kuulatud ega ustud rohkem kui teda. Jumal on mulle andnud pika hea siin maa peal. Aga ka pearul on alles ing sees, nagu oleks just tema see, kes peab nägema, kui kaua õige jumal mind laseb elada. Nõnda on jumala ja nõnda on inimese õigusega. Jumalale meeldib vargamäe pajupõõsas samuti kui inimenegi, kes juurib seda pajupõõsast. Ja nõnda see siis sünnibki. Põõsas võrsub ja kasvab ning inimene juurib. Päevast päeva, aastast aastasse.
Isa, sa ei usu jumalat, ütles Indrek üsna vaikselt.
Ei, poeg, mina usun, kinnitas isa. Ja mina olen ta ammugi vargamäe maile tagasi kutsunud. Aga ma ei kutsu teda enam sõdima oma õiguse eest. Sest minu õigus on inimese õigus ja see on jumala eest tühine asi. Inimese uski on jumala eest tühine asi. Sest jumal teab ja näeb, et inimene usub oma labidat, millega ta maad kaevab, ja oma kirvest, millega puud raiub ikka rohkem kui teda jumalat. Oma loomagi usub inimene rohkem kui jumalat. Ja kui tõtt öelda, siis oma viha meestki usub ta rohkem teistest inimestest rääkimata. Pearu oli küll üks riivatu inimese loom, aga ometi uskusin ma päris kindlasti, et minu elukallale ta salajas ei kipu ja katust pea peal põlema ei pista. aga jumalas pole ma sellegi poolest üsna kindel olnud. Kust mina tean, millal ta kas või oma pikse mulle kaela saadab? Ükskord süütas ta isegi süda talvel kiriku põlema, mis siis veel minust viletsast.
Isa, mina ei mõista, milleks oli jumal, kui sa teda niigi palju ei usalda kui oru peart, ütles Indrek.
Poeg, sinus räägib uskamata meel, vastas vana Andres. Sa kaevad kraavi, sul on kaks labidat, aga kas sa arvad, et üks labidas küsib teiselt, usub ja usaldab ta sind oma peremeest või mitte? Ja ütleme, et üks labidas tõesti teiselt nõnda küsiks, kas see puutub siis sinusse labida peremehesse? Ei ju puutu. Sina ei taha teada, mis labidas sinust arvab. Aga miks siis jumal peaks teada tahtma, mis inimene temast arvab, kas ta usaldab ja usub teda või mitte? On see inimene jumala ees rohkem kui kraavi labides? Ja milleks on labidal usk inimesesse? Inime tarvitab ju teda, mitte tema inimest. Nõnda ka jumal. Tema peab inimest usaldama ja uskuma, mitte inime teda, sest inimene on siin ilmas tema tööriist. Ja jumal usaldab. Jumal usub inimest. Ning kui ta enam sugugi ei usu ega usalda, siis saadab ta oma ingli, et see seisaks ta selja taga, kuni kõik saab sündinud siin ajalikus elus. Jumal usub ja usaldab kõiki inimesi. Ka pearut on ta usaldanud ja on temasse uskund, usub tänase päevani, sest muidu oleks ta ammugi oma ingli läkitanud tema selja taha. Miks ta pearut usub ja usaldab, mina sellest küll oma inimese mõistusega jagu ei saa, aga ma näen, et ta usaldab. Võibolla on jumal vargamäel samuti seadnud, nagu sina kraavil, sul on kaks labidat mätta labides ja turba labides. Kui nüüd inimene on jumala kraavi labida, siis ehk on nõnda, et pear on jumalal tema kraavitöö juures mätta labidaks, mina aga turba labidaks. Aga võib olla, et ka vastupidi, mina mätta labidas ja pearu turba labidas, sest kes võib teada jumala majapidamist?
Kui see oleks nõnda, rääkis Indrek, keda asi hakkas juba pisut huvitama. Kui te pearuga oleksite tõesti jumala kraavi labidad, miks te siis kogu aja olete nõnda vastastikku vängelnud? Miks te ei elanud rahus, nagu minu labidad kraavil?
Vaata, poeg, üks on inimese tööriist, teine jumala tööriist. See on kõik, vastas isa. Nagu jumal kõrgem inimesest, nõnda on ka tema tööriist kõrgem inimese tööriistast. Ja selles oma kõrgusest teiste tööriistade seas läheb inimene kõrgiks. Ta läheb uhkeks oma tõe ja õiguse peale ja sellest tulebki siis vänklemine. Inimene vänkleb ja unustab, et ta on ikkagi ainult tööriist siin ajalikus ilmas ning ta hakkab oma õigusega tülitama jumalat oma tööriista õigusega. Nõnda on kõrgi inimesega. Ja ma ei saa veel täna päevani muidu, kui pean aina oma tõe ja õiguse peale mõtlema, kui tuleb pearu meelde, nii nõrk ja kõlbmat olen ma jumala tööriistade seas. Mõtlen oma pikki aastaid ja kõike, mis ma teinud olen. Ja usun, et kui ma algaks oma elu vargamäel uuesti, siis hakkaks just vanast otsast peale, hakkaks oma inimese õigusest peale. Niisugi jumala tööriist olen mina.
Anton Hansen Tammsaare, tõde ja õigus viies osa.
Kes on rikas, julgeb tõdene koelda, kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, patib sigarit nii magus, kes on vaene, imeb vaikselt minu tagus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siiski ütles kõik on see, ei mure, et on südal miski korvaks see.